Գլուխ 18-րդ. Դժվար է հասու լինել կյանքի փոփոխության ամեն մի հատիկին, որովհետև նա խոր է արմատավորված մարդու մեջ։ Բավական էր, որ Միսիս Քաուփերվուդը ու Աննան հիշեցնեին պարահանդեսը, որ Էյլինը զգար այնտեղ ավելի վառ փայլելու ցանկություն, քան կարողացել էր անել մինչև հիմա, չնայած հոր ամբողջ հարստության։ Այն հասարակությունը, որտեղ պիտի ներկայանար նա, անհամեմատ ավելի ընտիր էր, քան այն, որ սովորաբար եղել էր։ Բացի դրանից Քաուփերվուդը հիմա նրա համար բան արժեր, և արդեն աշխարհում ոչ մի բան չէր կարող ստիպել, որ նրա մասին չմտածի։ Մի ժամ առաջ, երբ Էյլինը փոխում էր իր զգեստները, Ֆրենկը շարունակ կանգնած էր նրա ներքին հայացքի առաջ։ Նա իր արթուզարդին հոգ էր տանում դարձյալ գլխավորապես Ֆրենկի համար։ Նա չէր կարող մոռանալ այն պահերը, երբ Ֆրենկը նայում էր իրեն քննախույզ, փաղաքշող հայացքով։ Մի անգամ նա գովել էր իր ձեռքերը։ Այսօր էլ ասաց, թե ինքը սքանչելի է, և մտածեց, թե որքան հեշտ կլինի իր համար երեկոյան էլ ավելի ուժեղ տպավորություն գործել նրա վրա, ցույց տալ, թե հիրավի որքան լավն է ինքը։ Երեկոյան 8-ից մինչև 9-ը Էյլին անցկացրեց հայելու առաջ, մտպտալով, թե ինչ հագնի, և 9:15-ին միայն պատրաստվեց բոլորովին։ Նրա խիստ ընդարձակ ու ահագին հանդերձարանը զարդարված էր երկու բարձր հայելիներով, երրորդն էլ այդ սենյակի դռան մեջ էր ագուցված։ Էյլին այս վերջինի առաջ կանգնած նայում էր իր մերկ թևերին և ուսերին, իր բարեկազ մարմնին, իսկ մտքերը անընդհատ թրչում էին ձախ ուսի փոսիկից դեպի կարկեհանե ու արծաթե սրտաձև ճարմանդաններ ունեցող ծնկակապերը, որոնք և այսօր դարձան նրա ընտրության արգասիքը։ Սեղմիրանը սկզբում չէր կարողանում բավական պիրկ ձգել և բարկանում էր իր սպասուհու Քեթլին Քելլիի վրա։ Այնուհետև նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանեց սանրվածքը, և բավական չարչարվեց նա, մինչև որոշեց վերջնականապես, թե ինչպես դարսի վարսերը։ Էյլինը ներկեց կոկեց հոնքերը, մի թեթև հարեց վարսերը, թող ազատ ընկնեն ու շեշտեն ճակատը։ Մանիկյուրի մկրատով տարբեր չափի մանր բոլորակտեր կտրեց մոմապատ սև սնդուսից ու սկսեց փակցնել իր այտերին։ Վերջապես գտնվեց անհրաժեշտ խալի չափն ու հարմար տեղը։ Նա գլուխը թեքում էր այս ու այն կողմ, ուսումնասիրելով սանրվածքի, ներկված հոնքերի, փոսիկավոր ուսերի ու շինծու խալերի ընդհանուր տպավորությունը։ «Օ՜, եթե որևէ տղամարդ տեսներ իրեն»։ Բայց ով։ Այս միտքը ահաբեկված մկնիկի նման ճարպկորեն ծլկեց իր բունը։ Չնայած իր վճռական բնավորության, Էյլինը սարսափում էր նրա մասին, իր միակ տղամարդու մասին մտածելուց։ Հետո արդեն զբաղվեց շրջազգեստի ընտրությամբ։ Քեթլինը փռեց նրա առաջ 5 հատ։ Էյլինը վերջերս միայն հասկացավ այդ իրերի պատճառած ուրախությունն ու հպարտությունը, և հոր ու մոր թույլատրությամբ ամբողջովին անձնատուր եղավ արթուզարդին։ Երկար ժամանակ նա ուսումնասիրում էր ոսկեդեղին մետաքսե շրջազգեստը կրեմագույն ժանյակե ուսակապերով և խորհրդավոր կերպով փայլփլացող կարկեհաններով շաղված տտունով։ Բայց դա մի կողմ դրեց։ Այնուհետև սկսեց հաճությամբ զննել մետաքսե զգեստը սև ու սպիտակ շերտերով, որոնք միախառնվելով ստեղծում էին հիանալի գորշ երանգ։ Սակայն որքան էլ մեծ լիներ գայթակղությունը, այնուամենայնիվ վերջի վերջո հրաժարվեց և դրանից։ Նրա առաջ փռված շորերի մեջ կար մի շականակագույն շրջազգեստ, սպիտակ մետաքսե ծալաբոլորքով ու տյունիկով, մեկ դեռ կրեմագույն հրաշալի ատլասից, և վերջապես զանակավոր սևը, որը և ընտրեց Էյլինը։ Ճիշտ է, սկզբում նա դեռ կրեմագույն ատլասե զգեստ էր չափու ձևանում, կարծելով, որ հազիվ թե ավելի հարմարը գտնի, բայց պարզվեց, որ սարքած հոնքերն ու խալերը չեն ներդաշնակում դրանց։ Այնժամ նա հագավ արծաթակարմիր թեփուկավոր սև մետաքսե զգեստը, և ով ուրախություն, անմիջապես դա փարատեց նրա բոլոր տարակույսները։ Արծաթաթույլ շղարշը, որ պճրանքով վերակառված էր ազդրերի մասում, անմիջապես գերեց նրան։ Շղարշե տյունիկները այն ժամանակ նոր են սկսում մոդայական դառնալ։ Ավելի պահպանողական մոդայամոլուհիներից տակավին ճանաչում ստացած, այնուամենայնիվ Էյլինին զարմացնում էին դրանք։ Սարսուռ անցավ նրա մարմնով այդ սև զգեստի շրշունից։ Նա ուղվեց ու թեթևակի ետ տարավ գլուխը։ Հիանալի էր նստել զգեստը վրան։ Իսկ երբ Քեթլինը տիրուհու պահանջով ավելի ձգեց սեղմիրանը, նա բարձրացրեց տտունը, գցեց թևի վրա ու հայելու մեջ դարձյալ դիտեց իրեն։ Այնուամենայնիվ ինչ որ բան պակասում էր։ Դե իհարկե, վզին էլ պետք է մի բան գցել։ Կարմիր մարջան։ Ոչ, շատ հասարակ կերևա։ Մի շար մարգարիտ։ Նմանապես չի պատշաճում։ Նա ուներ նաև արծաթի մեջ ագուցված մանր կամեոնների մանյակ, մորնվերը, և ադամանդաշար ճտնոց, որ իրականում պատկանում էր Միսիս Բաթլերին։ Բայց ոչ մեկը և ոչ մյուսը չէին սազում նրա արթուզարդին։ Վերջապես նա հիշեց սև սաթե իր մանյակը, որ առանձնապես երբեք չէր հավանել։ Եվ ախ, որքան պատեհ ժամի մեջ տեղ եկավ, որքան սպիտակ, քնքուշ ու ողորկ էր թվում նրա կզակը այդ ֆոնի վրա։ Էյլինը գոհունակությամբ շոյեց վիզը, հրամայեց տան իրեն սև ժանեկազարդ թիկնոցը, դրեց կարմիր աստառած սև մետաքսե բարձրադիր գլխարկը, և արթուզարդը ավարտված էր։ Երբ նա եկավ, պարասրահը արդեն լի էր։ Երիտասարդներն ու օրիորդները, որոնց տեսավ այդտեղ, խիստ գրավիչ թվացին նրան։ Երկրպագուները իսկույն շրջապատեցին Էյլինին։ Այդ երիտասարդներից առավելապես ձեռներեցները ու համարձակները անմիջապես զգացին, որ այդ աղջկա մեջ անթեղված է ինչ-որ կյանքի կոչ, գոյության կիզիչ հրճվանք։ Եվ շրջապատեցին նրան, ինչպես քաղցած ճանճերն է շրջապատում մեղրով լի բջիջը։ Բայց երբ նրա պարահանդեսային գրքույկը սկսեց արագ գրոտվել, մտքովն անցավ, որ շուտով ոչ մի տեղ չի մնա միստր Քաուփերվուդի հետ պարելու համար, եթե սա ցանկանա պարել իր հետ։ Վերջին հյուրերին դիմավորելիս Քաուփերվուդը մտածում էր, թե ինչ նուրբ ու բարդ բան է սեռերի փոխհարաբերությունը։ Երկու սեռ։ Նա հավատացած չէր, որ այդ փոխհարաբերությունները կառավարում է որևէ օրենք։ Էյլին Բաթլերի համեմատությամբ նրա կինը թվում էր անգույն ու բացահայտորեն ոչ երիտասարդ, իսկ երբ ինքը մի 10 տարով էլ մեծանա, Լիլիանը բոլորովին կպառավի։ Անշուշտ մեծ է Էլսուորթի հաջողությունը այս երկու տները կառուցելու գործում։ Նա նույնիսկ գերազանցեց մեր ակնկալությունները, ասում էր Քաուփերվուդը երիտասարդ բանկիր Հենրի Հեյլ Սենդերսոնին։ Ճիշտ է, նրա խնդիրը հեշտացնում էր երկու տները մեկի մեջ համադրելու հնարավորությունը։ Սակայն իմ տան լուծումը իհարկե ավելի դժվար եղավ նրա համար, քանի որ սա ավելի համեստ չափեր ունի։ Հորս տունն ավելի ընդարձակ է։ Ես արդեն այդպես էլ ասում եմ։ Նա բնակեցրեց ինձ կողքաշենքում։ Ձեր Քաուփերվուդը բարեկամների հետ գնաց իր փառահեղ տան ճաշասենյակը, ուրախանալով, որ կարողացավ հեռանալ հյուրերի բազմությունից։ Ֆրենկը ստիպված եղավ փոխարինել նրան։ Ասենք ինքն էլ էր այդ ուզում։ Հիմա գուցե կարողանա պարել Էյլինի հետ։ Իր կինը պարելու այնքան էլ սեր չունի, բայց հարկ կլինի մի քանի անգամ էլ նրան հրավիրել։ Այ այնտեղ ժպտում է իրեն Միսիս Սենեկա Դևիսը։ Էյլինը նույնպես։ Գրողը տանի։ Շատ լավիկն է։ Այսպես էլ աղջիկ։ Պետք է կարծել, որ ձեր բոլոր պարերը արդեն նշված են։ Թույլ կտաք նայեմ։ Ֆրենկը կանգ առավ նրա առաջ, և Էյլինը պարզեց նրան մի պստլիկ ծոցատետր կապույտ կտրվածքով ու ոսկե սկզբնատառերով։ Դահլիճում թնդաց երաժշտությունը։ Շուտով կսկսվեն պարերը։ Պատերի երկայնքով ու արմավենիների ետևը արդեն դրված էին թեթև ոսկեզոծ աթոռներ։ Ֆրենկը նայեց նրա աչքերին, այդ հուզաթաթավ, արբեցած և կենսապապակ աչքերին։ Ամբողջ գրքույկը արդեն լցված է։ Տվեք մի անգամ ես նայեմ։ 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ։ Ինչ արած, կարծես բավական է։ Հազիվ թե ես կարողանամ շատ բարել։ Բայց դե հաճելի այսպիսի հաջողություն ունենալ։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ երրորդ բարի վերաբերյալ։ Ինձ թվում է, թե մի բան շփոթել եմ։ Եթե ուզում եք, կարող եմ պահել դա ձեզ համար։
Էյլինը ճիշտ չէր ասում։ Ոչ մի բան էլ չէր շփոթել նա։
Երևի դուք այնքան էլ չեք հետաքրքրվում ձեր այդ կավալերով։
Նկատեց Ֆրենկը ու թեթևակի շարագունեց։
Ոչ։
Էլինը նույնպես կարմրատակեց։
Հրաշալի է։ Երբ հայտարարեմ պարը, ձեզ կգտնեմ։
Դուք սքանչելի եք։ Բայց ես վախենում եմ ձեզանից։
Ֆրենկը մի փորձող արագ հայացք նետեց նրան ու հեռացավ։ Էլինի լանջը բարձրանում էր։ Երբեմն որքան դժվար է լինում շնչել այդպես շիկացած օդում։ Բարերի ժամանակ Ֆրենկի դամաներն էին նախ իր կինը, ապա Միսիս Դևիսը եւ Միսիս Ուոքերը։ Հազվադեպ էր նա կարողանում նայել Էյլինին։ Եվ ամեն անգամ նրան համակում էր ուժի, գեղեցկության ու բուրը երանդի հրճվալի զգացողությունը։ Այն ամենը, որին նա ընդհանրապես չէր կարող դիմադրել, իսկ այդ երեկո մասնավորապես։
Որքան մանկահասակ է դեռ այդ աղջիկը, որքան դութիչ։ Եվ ինչ խայթող խոսքեր էլ ասեր իր կինը նրա հասեին։ Ինքը զգում էր, որ Էյլինը ավելի է համապատասխան իր ուղամիտ, գործունյա, տարակուսել չիմացող խառնվածքին, քան որևէ մի ուրիշքին։ Պարզամիտ է մի քիչ այս աղջիկը։ Նա չէր կարող չտեսնել այդ։ Սակայն մյուս կողմից չափազանց քիչ ջանք պետք կլինի շատ բաներ հասկացնելու համար նրան։ Նա մի շատ մեծ բանի տպավորություն էր գործում Ֆրենկի վրա։ Իհարկե ոչ թե ֆիզիկական իմաստով, թեև հասակով գրեթե հավասար էր իրեն, այլ հուզական։ Ամբողջովին կենսասիրությամբ է տոգորված այդ աղջիկը։ Բարելիս Էլինը հաճախ էր սուրում նրա մոտից, հայացքը խնդուն, բերանը կիսաբաց և ժպտալի ցուցադրելով շլացուցիչ ճերմակ ատամները։ Եվ ամեն անգամ Քաուփերվուդ է ունենում էր ուժգին սքանչացման, տակավին իրեն անհայտ մի զգացմունք։ Անդիմադրելիորեն ձգտում էր դեպի նա։ Էլինն ամբողջովին և նրա յուրաքանչյուր շարժումը լի էր հրապույրով։
Ուրեմն ինչպես, Էլին։
Հաջորդ պարին ազատ եք դուք։ Հարցրեց նա երրորդ պարաշրջանին մոտենալով նրան։ Նոր էր ավարտել նա պարը և իր կավալերի հետ նստել էր հեռավոր մի անկյունում մեծ դահլիճի, որի մոմապատ պարկետը փայլում էր հայելու պես։ Այդ անկյունում հմտորեն դասավորված մի քանի արմավենի կազմում էին կանաչ քարանձավի նման մի բան։
«Հուսով եմ, որ կներեք ինձ»։
Բարեկիրթ շեշտով ավելացրեց Ֆրենկը, դառնալով դեպի Էլինի կավալերը։
«Անշուշտ»։ Պատասխանեց երիտասարդը վեր կենալով։
«Ահ, այո, այս բանն ազատ է»։
Ասաց Էյլինը։
«Եկեք նստենք այստեղ, շուտով արդեն կսկսվի»։
«Դուք որևէ առարկություն չունեք»։
Դիմեց նա իր նախկին պարընկերոջը, շլացուցիչ մի ժպիտ պարգևելով նրան։
«Իսեր ասը, ես արդեն մեծագույն հաճույք ստացա վալս պարելով ձեզ հետ»։
Նա գնաց։ Քաուփերվուդը նստեց Էյլինի մոտ։
«Եթե չեմ սխալվում, դա երիտասարդ Լեդոքսն է»։
«Տեսա, թե ինչպես էիք վարում նրա հետ»։
«Կարծում եմ, թե դուք սիրում եք պարել»։
«Խենթանալու աստիճան»։
«Այդ նույնը չեմ կարող ասել իմ մասին»։ «Թեև անշուշտ զվարճալի զբաղմունք է դա»։
«Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ում հետ ես պարում»։
«Միսիս Քաուփերվուդը նույնպես պարի մեծ սիրահար չէ»։
Լիլիանին հիշել է օրիորդին մղեց զգալու իր գերազանցությունը նրանից։
«Ըստիս դուք շատ լավ եք պարում»։
«Ես էլ ձեզ էի հետևում»։
Նկատեց Էյլինը։ Ավելի ուշ Էյլինը հանդիմանում էր իրեն այս խոսքի համար։ Դա հնչեց գրգռիչ, համարյա լկտի։
«Իսկապես,
դուք հետևում էիք ինձ»։
«Այո»։
Ֆրենկը խիստ լարված վիճակում էր։ Նրա մտքերը մշուշվում էին։ Էյլինն ակամա միջամուխ եղավ իր կյանքի մեջ։ Ավելի ճիշտ, միջամուխ կլիներ, եթե ինքը թույլ տար,
ուստի եւ նրա խոսքերը հնչում էին նույնիսկ մի տեսակ անհամարձակ։
Նա մտածում էր ինչ ասի, բարեր էր փնտրում, որոնք թեկուզ մի քիչ մերձեցնեին իրենց, բայց չէր գտնում։ Մինչդեռ նա շատ բաներ ուզում ասել։
«Դուք շատ սիրալի եք»,
ասաց նա բավական երկարատև լռությունից հետո։
«Բայց
ի՞նչ է ձեզ դրդեց հետևելու ինձ»։
Ֆրենկը նայեց Էյլինին թեթևակի քմծիծաղով։ Նորից հնչեց նվագը։ Պարողները սկսեցին վեր կենալ։ Նա նույնպես ոտքի ելավ։ Քաուփերվուդը չէր մտածել իր հարցման մեջ որևէ լուրջ նշանակություն դնել։ Բայց հիմա, երբ Էյլինը այնքան մոտ, հենց իր կողքին էր կանգնած, նա շեշտակի նայեց նրա աչքերին ու մեղմ համառությամբ կրկնեց.
«Ինչ ուրեմն դրդեց ձեզ»։
Նրանք դուրս եկան արմավենիների հովանուտակից։ Ֆրենկն աչ ձեռքով պարուրեց Էյլինի իրանը։ Ձախով էլ պահել էր նրա պարզած աչ բազուկը, ափը ափին։ Էյլինի ձախ ձեռքը հանգչում էր Ֆրենկի ուսին։ Նա կանգնել էր երիտասարդին խիստ մոտ ու նայում էր նրա աչքերին։ Երբ նրանք պտտվեցին վալսի ռիթմիկ հողմապտույտի մեջ, Էյլինը շրջեց իր հայացքը, խոնարեց աչքերը ու չպատասխանեց Ֆրենկի հարցին։ Նրա շարժումները թեթև էին ու օթային, նման թիթեռի թռիչքին։ Ֆրենկն ինքն էլ հանկարծակի թեթևություն զգաց, ասես Էյլինից էլեկտրական հոսանք հաղորդվեց իրեն։ Նա ցանկացավ օրիորդի հետ մրցել մարմնի ճկունությամբ։ Էյլինի ձեռքերը, նրա մարմինը պարուրած սև շրջազգեստի արծաթակարմիր զանագտերի փայլփլելը, պարանոցն ու ոսկեշող վարսերը մշուշեցին Ֆրենկի ուղեղը։ Նրանից հառնում էր առողջություն, երիտասարդություն և ճշմարտապես քանչելի էր թվում նա Ֆրենկին։
«Դուք դեռ չպատասխանեցիք ինձ»,
հիշեցրեց Ֆրենկը։
«Ինչ հրաշալի նվագ»։
Նա սեղմեց Էյլինի մատները։ Օրիորդ աչքերը անհամարձակ բարձրացրեց։ Չնայած իր ուրախ, առույգ ուժին, նա վախենում էր Ֆրենկից։ Որքան ակներև էր Ֆրենկը գերազանցում այդտեղ ներկա ամենքին։ Հիմա, պարելիս, երբ օրիորդը այնքան մոտ էր իրեն, զարմանալի հետաքրքրական էր թվում նրան։ Սակայն Էյլինի ներվերը տեղի տվին, և առանց ետ նայելու, փախուստի դիմելու ցանկություն զգաց։
«Ինչ արած»։
«Չէ,
ուրեմն չէ»,
ժպտաց Ֆրենկը մի փոքր ծաղրաբար։ Ֆրենկը երևակայեց, թե Էյլինին դուր է գալիս խոսակցության այդ տոնը, թե ինքը գրգռում է նրան, ակնարկություններ անելով իր թաքուն զգացմունքին, նրա հանդեպ զգացած իր անսանձ մղումին։ Բայց ի՞նչ հետևանք կունենա այդպիսի խոստովանությունը։ «Պարզապես ուզում էի նայել, լավ եք դուք արդյոք պարում, թե ոչ»,  մի քիչ չոր պատասխանեց Էյլինը։ Վախենալով այժմ իրենց միջև տեղի ունեցածից, Էյլինը ջանաց զսպել իր զգացմունքը։ Ֆրենկը նկատեց այդ փոփոխությունը և ժպտաց.
«Որքան հաճելի է պարել սրա հետ»։
Ինքը երբեք չէր կարծել, թե պարերն այսքան հրապույր ունեն։
«Ես ձեզ դուր գալիս եմ»,
անսպասելիորեն հարցրեց Ֆրենկը հենց այն րոպեին, երբ երաժշտախումբը դադարեցնում էր նվագը։ Էլինի ամբողջ մարմնով սարսուռ անցավ այդ հարցը լսելուց։ Օձիքի տակ գցված սառույցի կտորը ավելի չէր սարսռեցնի իրեն։ Թվում էր, թե հարցը անտակտ է, բայց այն շեշտը, որով արվեց, բացառում էր որևէ անտակտություն։ Էլինը արագ բարձրացրեց աչքերը, շեշտակի նայեց Քաուփերվուդին, բայց չկարողացավ դիմանալ նրա հայացքին։
«Այո, իհարկե»,
պատասխանեց նա, ջանալով զսպել ձայնի թրթիռը, ուրախացած, որ նվագը արդեն լռեց ու հիմա կարելի է հեռանալ նրանից։
«Դուք այնքան դուր եք գալիս ինձ»,
խոստովանեց Ֆրենկը,
որ ես պետք է իմանամ, թե կուզ մի քիչ էլ ես ձեզ դուր եմ գալիս»։
Նրա ձայնի մեջ և աղաչանք կար, և քնքշանք, և թախից։
«Այո, իհարկե»,
կրկնեց Էյլինը, փարատելով քարացումը,
որ քիչ են մնացել համակեր իրեն։ Եվ դուք գիտեք այդ։
Ինձ պետք է, որ դուք բարեհաճ լինեք իմ հանդեպ։ Շարունակեց Ֆրենկը նույն շեշտով։
Ինձ պետք է մի մարդ, որի հետ կարողանամ խոսել։
Առաջ ես չէի մտածում այդ մասին, բայց հիմա դա անհրաժեշտ է ինձ։
Ախր դուք չեք էլ իմանում, թե որքան հրաշագեղ եք։
Պետք չէ, խնդրում եմ, պետք չէ։ Նրա խոսքը կտրեց Էյլինը։
Ես պետք է, Աստված իմ, ինչ եմ անում ես։
Նա տեսավ անշտապ իրեն մոտեցող մի երիտասարդի և շարունակեց։
Պարտ է, որ ես ներողություն խնդրեմ նրանից, այս պարը նրան էի խոստացել։
Քաուփերվուդը հասկացավ և հեռացավ։ Տաքություն եկավ վրան, ջղերը լարվեցին։ Նա հասկանում էր, որ կատարեց, կամ ամենայն դեպս հղացավ,
ուխտադրույժ մի արարք։
Ըստ հասարակական բարոյականության օրենսդրության, նա իրավունք չուներ այդպես վարվելու։ Դա հակասում էր մի անգամ ընդմիշտ հաստատված նորմաններին, ինչպես հասկանում են շրջապատում ամենքը։ Օրինակ Էյլինի հայրը, կամ իր ծնողները, կամ իրեն շրջանի որևէ ներկայացուցիչ։ Ինչքան էլ որ ծածուկ չխախտվեին այդ նորմաները, այնուամենայնիվ միշտ մնում էին ուժի մեջ։ Մի անգամ դպրոցում դասընկերներից մեկը, երբ խոսք եղավ աղջիկ պղծած մարդու մասին, ասաց.
«Այդպես չեն վարվում»։
Ինչ էլ լիներ, այնուամենայնիվ կատարվածից հետո Էյլինի պատկերը շարունակ կանգնած էր նրա առաջ։ Ու թեև անմիջապես նրա մտքով անցավ, որ այդ պատմությունը կարող է ծայրաստիճան խճճել իր հասարակական ու ֆինանսական դրությունը, այնուհանդերձ ինչ որ տարօրինակ շահագրգռությամբ էր նա հետևում, թե ինչպես ինքը մտածված, ծրագրված, ավելին հիացմունքով բորբոքում էր իր մեջ ցանկության բոցը։ Բորբոքել մի կրակ, որը կարող է ժամանակին ոչնչացնել իրեն։ Եվ անել դա հմտորեն ու կանխամտածված։ Էլինը ձանձրույթից խաղացնում էր հովհարը ու լսում, թե ինչ է ասում իրեն երիտասարդ, սևահեր ու նրբադեմ իրավաբան ուսանողը։ Հեռվում տեսնելով նորային, նա ուսանողից ներողություն խնդրեց ու մոտեցավ քրոջը։
«Ախ, Էլին»,
բացականչեց նորան։
«Ես ամենտեղ փնտրեցի քեզ, ուր է իրան հետացել»։
«Բարում է, իհարկե, քո կարծիքով էլ ուր կարող էի լինել»։
«Միթե դու ինձ չտեսար դահլիճում»։
«Ոչ, չտեսա»։
Դժգոհ շեշտով պատասխանեց նորան, կարծես խոսքը մի խիստ կարևոր բանի էր վերաբերում։
«Դու դեռ շատ ես մտադիր մնալ այստեղ»։
«Հավանորեն մինչև վերջը, ասենք չեմ իմանում»։
«Օուեն ասաց, թե 12-ին կգնա տուն»։
«Հետո ինչ»։ «Ինձ որևէ մեկը կուղեկցի»։
«Ուրախ ես քեզ զգում»։
«Օ, շատ, չգիտես ինչ եմ պատմելու քեզ»։ «Վերջին պարի ժամանակ ոտքս դրի մի տիկնոտ շրջազգեստին»։
«Նա այնպես չարացավ»։
«Եվ ինչ հայացք նետեց ինձ»։
«Լավ, լավ, լավ, Անուշիկս, լավ, մի վախենա, քեզ չի ուտի»։ «Հիմա ուր ես գնում»։
Էյլինը միշտ քրոջ հետ խոսում էր մի քիչ հովանավորողի շեշտով։
«Ուզում եմ Քելեմին փնտրել, նա պետք է պարի ինձ հետ հաջորդ պտույտում»։
«Ես գիտեմ, թե ինչ է նրա միտքը»։
«Ուզում է խույս տալ ինձնից, բայց չի կարողանա»։
Էյլինը ժպտաց։ Սքանչելի էր նորան, մանավանդ եւ այնքան խելացի։
«Ինչ կմտածեր նա քրոջ մասին, եթե ամեն ինչ իմանար»։
Էյլինը շրջվեց։ Չորրորդ կավալերը իրեն էր փնտրում։ Եվ անմիջապես էլ սկսեց ուրախ շաղակրատել նրա հետ, հիշելով, որ պետք է ամբռնազբոսիկ պահի իրեն։ Սակայն ականջներում անդադար հնչում էր նույն շեշտակի տրված հարցը. «Դուր եմ գալիս ես ձեզ»։ Եվ իր անվստահ, բայց ճշմարտացի պատասխանը.
«Այո, իհարկե»։